Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Silviu Tisloveanu. Bun venit la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit.
Mă bucur că sunteți astăzi împreună cu noi și suntem în direct cu ascultătorii noștri, gata să deschidem un nou subiect ce ne poate ajuta să avem o viață de familie mai fericită, să facem pași în doi, sincronizați, în armonie, astfel încât viața noastră pe acest pământ, chiar dacă este scurtă, să fie una plăcută și să ne o facem cât se poate de confortabilă și, desigur, fericirea noastră o găsim adesea alături de partenerul de viață. Pentru aceasta este nevoie să știm că facem alegerea cea bună atunci când vine vorba de alegerea unui partener, dar de cele mai multe ori problema nu se pune în legătură cu celălalt, ci problema se pune în legătură cu propria persoană. Ești gata să te căsătorești? Ești pregătit să te căsătorești? Este o întrebare pe care ne-o adresăm cumva retoric sau și-o adresează retoric cei care sunt la vârsta unei asemenea decizii și probabil că fiecare dintre noi și cei care avem mai multă vechime în viața de familie am avut cândva această întrebare și este chiar subiectul pe care îl propunem astăzi ascultătorilor noștri. Ești pregătit să te căsătorești? Cum știi că ești pregătit să te căsătorești? Despre acest lucru vom vorbi astăzi, așa cum spuneam, împreună cu invitatul meu, domnul pastor Silviu Tisloveanu. Și pentru că suntem în direct, ne-am bucurat, dragii noștri, să interveniți și dumneavoastră în cadrul emisiunii. Aveți la dispoziție numărul de telefon fix unde ne puteți suna, 021-269-0808, sau ne puteți trimite un mesaj la 0751-400-300. Repet numerele de telefon, 021-269-0808, și intrați în legătură directă prin telefon cu noi, sau, dacă vă este mai ușor, ne trimiteți un mesaj prin SMS sau pe WhatsApp la 0751 400 300. Întrebarea pe care vi-o adresăm dumneavoastră este aceasta: cum v-ați dat seama că sunteți gata să vă căsătoriți? De unde să știe un tânăr că este pregătit să se căsătorească? Și dacă doriți să adresați întrebări sau să vă spuneți chiar propria experiență de viață, sunteți liberi să faceți lucrul acesta, ne bucurăm să interacționăm. Să începem cu cei mai greu. Există niște criterii de care să ții cont sau pe care să le bifezi pentru a spune că ești gata să te căsătorești?
Da, eu cred că există și spun cred că există pentru că asta, așa s-a întâmplat la noi când ne-am căsătorit, eu și soția mea, am avut o listă.
Pentru că suntem la radio și nu vă poate vedea cel care se află dincolo de unde, le spunem că sunteți tânăr și probabil că din voce își vor da seama că sunteți un pastor tânăr.
Da, am 31 de ani, sunt căsătorit de 7 ani.
Dar aveți totuși ceva experiență în viața de familie.
Una minimă.
Și desigur și prin interacțiunea cu persoanele pe care le păstoriți, aveți acces să cunoașteți și să aflați poveștile multora. Și atunci, desigur, experiența de viață a dumneavoastră și a celorlalți cred că este de folos tuturor.
Așa sperăm.
Și acum să dăm firul înapoi. Deci când v-ați căsătorit?
Da, ne-am căsătorit în 2012, în septembrie, și pot să spun că, într-adevăr, a fost o alegere în baza unor principii. Și eu aveam o listă și soția mea avea o listă. Asta aveam să o aflăm mai târziu. Și lista completă, de fapt, nici nu ne-am spus-o niciodată unul celuilalt, așa ca un subiect aparte, ci întotdeauna am aflat criteriile celuilalt atunci când vorbeam altora despre relația și despre căsnicia noastră.
Vorbiți despre criterii în dreptul partenerului sau criterii care să te ajute pe tine ca persoană să-ți dai seama că ești gata să te căsătorești?
Și de o parte și de cealaltă. Am avut și criterii care m-au vizat pe mine, dar și criterii care l-au vizat pe celălalt. În ce mă privește pe mine, da, am avut câteva criterii, gen vârsta. Pentru mine a fost așa un reper. Cinstit vorbind, mi-aș fi plăcut să fiu căsătorit mai demult. Mm. Însă m-am căsătorit la 24 de ani. Dar mi-am dat seama că ai nevoie de o anumită vârstă care aduce cu ea și o minimă maturitate fizică și mentală. Pe lângă asta am luat în calcul și studiile. Ne-am căsătorit după ce am terminat eu studiile. Soția mea avea să mai studieze încă un an și să termine, deci după ce ne-am căsătorit. Am luat în calcul și posibilitatea de a avea o locuință noastră. Au fost mai multe lucruri de ordin practic. Și odată ce le-am simțit bifate, am dat...
Am mers mai departe.
Am dat drumul, am dat startul.
Acum, unele dintre criterii e posibil să nu le bifez niciodată. Și mă leg puțin de ceea ce ați spus, ideea unei locuințe sau poate a unei stabilități financiare. E posibil ca mulți să aștepte chiar să treacă de o anumită vârstă ca să se simtă confortabil să intre într-o relație, spunând că altfel nu își permit să aibă grijă de familie. Dar nu este posibil și dacă mergi pe această premisă să aștepți prea mult, să fie prea târziu și apoi, nu știu, să schimbăm subiectul emisiunii, să spunem cum îți mai găsești partenerul când ai deja peste 30-35 de ani sau cât de ușor este să te mai... pliezi pe stilul de viață cu altcineva când deja ești format și ai anumite tabieturi, atunci lucrurile iar se complică.
Aveți dreptate. Exagerările sunt și de o parte și de cealaltă și, într-adevăr, simt că mai degrabă în zilele noastre se tinde spre extrema amânării căsătoriei. Poate părinții noștri au riscat în partea cealaltă a se căsători prea repede. În zilele noastre tendința este opusă și sunt de acord. De aceea aș spune că personal consider că principiul numărul 1 este dispoziția de a-ți asuma angajamentul. Cu toții am aflat povești de viață, poate din familie sau din alte locuri, ca pastor am ocazia să stau de vorbă cu oamenii și mai ales când merg acasă la ei, e terenul cel mai bun ca să povestim și să-mi spună din viața dumnealor și așa mai departe. Și știm cu toții povești în care oamenii au început cu doi oameni, da, ei, el, ea și o lingură și o furculiță sau două linguri și două furculițe, iar restul au venit pe parcurs. De aceea consider că există riscul de a cădea într-o extremă sau alta, de a stabili o, în sensul de a stabili o listă foarte rigidă, și vreau să mă păzesc de riscul ăsta și o să spun încă o dată, pentru mine principiul numărul unu este acela de a-ți asuma dispoziția de a-ți asuma responsabilitatea pentru a întemeia o familie.
De a intra cumva într-un legământ. Iată că cineva ne-a și scris imediat cum a început emisiunea și ne-a spus că ar trebui să fie oarecum aceleași criterii ca atunci când te decizi să te botezi. Mă gândesc că se referă la faptul că ești matur și ești capabil să înțelegi ceea ce urmează să se întâmple, în sensul că îți asumi până la urmă legământul pe care îl închei, fie că e cu Dumnezeu, dacă vorbim despre botez, fie că este cu o altă persoană.
Da, aș spune că poate să fie o comparație bună, dar până la un punct, în sensul că la botez e vorba despre un legământ între mine și Dumnezeu, la căsătorie este vorba despre un legământ între mine și ea, soția mea, dar, repet, până la un punct sunt niște asemănări.
Putem să-i găsim un loc și lui Dumnezeu în ecuația aceasta și atunci putem să spunem chiar și așa, dacă ești pregătit să te căsătorești în momentul în care ești pregătit să-L iei și pe Dumnezeu alături de tine în relația aceasta pe termen lung.
Corect. Tocmai din cauza aceasta eu îmi fundamentez părerea că e nevoie de o pregătire și pe Sfânta Scriptură, care ne-l prezintă pe Dumnezeu. Și mintea mea s-a dus la un verset din Eclesiastul, din capitolul 2, unde tânăra Sulamita spune: vă implor, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Așadar, luăm în calcul pe Dumnezeu, care ni se descopere prin Sfânta Scriptură și El ne îndeamnă, prin vocea acestei tinere, ne îndeamnă să facem lucrurile într-un mod cugetat, gândindu-le bine.
Aici este nevoie de foarte mult echilibru, pentru că unii sunt extrem de precauți. Le este frică să facă acest gest. Poate că au avut mai multe relații care nu au fost cele mai fericite și atunci le este greu să aibă încredere într-o persoană și să meargă înainte pe un drum. Și atunci preferă să rămână așa într-o zonă gri. Sunt
exact
într-o relație neoficială și astăzi vorbim foarte des despre concubinaj.
Exact.
E o relație confortabilă, am putea spune, pentru un timp și mai ales pentru o anumită categorie de persoane, mai ales pentru cele care nu consideră că ar fi ceva imoral să aibă relații intime înainte de căsătorie, dar amână momentul în care chiar își asumă căsătoria.
Da, nu aș vrea să judec pe cineva, însă mi se pare puțin ciudat să faci lucrul ăsta după ce ai copilașii mari, să duci să-i botezi sau să te duci să te cununi în fața, mă rog, preotului, pastorului la altar, să îmbraci rochie albă. Și mi se pare puțin ciudat, repede, nu judec pe nimeni, însă dacă tot o facem cândva, de ce n-am face-o de la bun început și n-am pornit și nu i-am face loc mai mult lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că în varianta în care amâni asumarea angajamentului, tu ești cel care deține control absolut asupra relației și asupra viitorului ei.
Pentru că o poți întrerupe oricând.
O poți întrerupe oricând. În varianta în care îl iei pe Dumnezeu de la bun început și faci, îți asumi angajamentul, atunci poate că există, hai să spunem, niște riscuri. În sensul că nimeni nu poate spune că se cunoaște suficient în momentul căsătoririi, dar îl iei pe Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu, ești alături de El și alături de partenerul tău de viață și viața curge și curge frumos. Știți că vorbeam înainte de emisiune, au trecut 7 ani de zile și nu știu când au trecut și mulțumim Domnului. Suntem mulți înainte. Mulțumim, la fel și dumneavoastră.
Cât de mult contează anturajul atunci când este luată decizia de căsătorie? Cât de mult se orientează tinerii la ceea ce se întâmplă în jurul lor? Că prietenul cel mai bun se căsătorește, că cam toate fetele din biserică s-au căsătorit, să mergem și pe partea cealaltă, sau din contră, nu e nimeni însurat la locul meu de muncă, de ce m-aș lega eu? Aș fi privit puțin cam ciudat dacă eu aș face pasul ăsta, deși sunt poate la vârsta potrivită, dar și alții de aceeași vârstă ca mine preferă să fie liberi, să mai copilărească.
Adevărat. Apropo de ideea asta că alții s-au căsătorit și tu n-ai făcut-o, mi-aduc aminte de un profesor foarte scump din seminar, care mă întreba la un moment dat: Silviu, tu ești în anul 4 și tu n-ai nicio prietenă? M-a întrebat exact în perioada în care eu deja ochisem pe viitoarea mea soție și actuala, pe Monica, însă n-am vrut să-i spun nimic. I-am spus doar că veți vedea. Revenind la anturaj...
Este o presiune și din partea adulților, într-adevăr, că dacă ne gândim că și părinții mai pun întrebări, păi hai, nu te așezi și tu la casa ta?
Da, și apoi
sau rudele viitor... și toate...
Și ca viitor pastor, păi, cumva se presupune că ar trebui să fi făcut pasul ăsta, momentul în care îți preiei districtul și așa mai departe.
În ideea de a avea cumva experiență și
și de a fi la locul tău, de a fi concentrat strict pe pastorație și nu de a-ți mai duce mintea și pe tărâmurile
romantismului, căutând romanticul, exact.
Întorcându-ne la anturaj, într-adevăr, anturajul are un cuvânt de spus. Eu o să mă refer la anturaj dintr-o altă perspectivă, în sensul că atunci când simțeam nevoia unui sfat în privința relației pe care deja o începusem cu Monica, am apelat la cel mai bun prieten al meu.
Era un tânăr,
era colegul meu de cameră și cel mai bun prieten al meu. Însă vreau să vă spun că, de fapt, nici lui nu i-am spus decât în momentul în care am avut eu anumită siguranță, așa că nu vreau să mă mai gândesc la altă persoană și că ea ar putea să fie, dar nu m-am dus la părinții mei să-i întreb, uite, voi ce părere aveți? M-am dus la Daniel și l-am întrebat, uite, tu ce părere aveai? Mai ales că el avea avantajul că o cunoștea pe Monica, ne-am întâlnit, eu și Monica ne-am întâlnit la seminar, la Cernica, și el avea avantajul ăsta. Dar cred că tot nu i-aș fi întrebat pe părinții mei și dacă o cunoșteau ei pe Monica și aș fi întrebat mai degrabă pe cineva de vârsta mea, de ce oare? Probabil că ne temem că părinții nu ne-ar înțelege avântul, probabil că ne-am teme că i-ar spune nu,
mai așteaptă.
Sau mai așteaptă, sau vreau să vă spun că părinților mei le-am spus abia după ce relația mea cu Monica era sigură. Nu știu dacă mă aude mama acum, s-ar putea să mă aude. Dar ea știe treaba asta, de fapt. Așadar, preferăm la un moment dat sfatul celor mai tineri, măcar într-o anumită etapă a relației noastre. Personal pot să spun că am respectat și dorințele părinților în măsura în care am simțit că pot să o fac, am ținut cont de ele, dar mi-a fost mult mai ușor să îl întreb pe Daniel, care era căsătorit de un an de zile. și el căsătorit tot la Cernica,
dar
și
dacă,
el m-a întrebat dar dacă despre
ați fi fost,
relația lui.
Dar dacă ați fi fost într-un mediu în care nimeni nu se gândea la căsătorie și ați fi fost singurul care v-ați fi gândit să faceți pasul acesta, cum ar fi fost? Adică în momentul în care intri cumva în rândul lumii, căsătorindu-te, uitându-te la ce se întâmplă în jurul tău, între prieteni, între colegii de muncă, în biserica ta eventual, și atunci căsătoria te aduce cumva pe același, în rândul lumii, exact cum am spus mai devreme, poate
sau te scoate de rândul lumii.
Este puțin mai bine sau dacă, puțin mai ușor. Dar dacă în jurul tău, nu știu, ai un grup de prieteni, de 5 băieți sau un grup de fete, toți sunt necăsătoriți și tu ești singurul care te însori, nu cumva lucrul ăsta te exclude cumva din grup și te gândești mai bine hai să mai amân, că uite, eu mă distrez destul de bine cu colegii, cu prietenii și dacă o să mă căsătoresc deja o să am alte responsabilități, nu voi mai avea aceeași libertate și nu voi mai permite timpul pe care l-am acum. Ar putea spune un tânăr care mai amână.
Da, da, ar putea să o spună și cred că are dreptate până la un punct, însă trebuie să conștientizeze că nu-și va petrece toată viața cu prietenii respectivi sau cu colegii de la muncă, cu anturajul respectiv.
Și eventual unele ocazii se pierd, pentru că este posibil ca persoanele celelalte să nu fie dispuse să aștepte la nesfârșit momentul în care celălalt își asumă responsabilitatea unei căsătorii. Cunoaștem destul de multe cazuri în care relații lungi s-au întrerupt tocmai pentru că unul dintre parteneri nu era pregătit să facă pasul căsătoriei și celălalt a simțit că ezitarea aceasta nu duce nicăieri.
Corect. Și atunci au întrerupt. Mă întrebați ce aș fi făcut eu sau cum aș fi simțit. Mi-e greu să mă pun exact în situația aceea, pentru că eu am considerat din adolescență că trebuie să vină o vârstă când să mă căsătoresc și pur și simplu m-am raportat mai degrabă la vârstă, la studii, la locuință, la posibilități financiare și mai puțin la ceilalți. Însă recunosc că m-am căsătorit într-un context în care aveam deja colegi care făcuseră lucrul ăsta și, apropo, am avut un coleg care s-a căsătorit după anul 2. Nu, după primul an, în anul al 2. Le-am avut cel puțin unul, dacă nu cumva doi colegi. Și, da, vreau să subliniez faptul că eu am căutat să merg pe o linie a mea. Nu e o virtute asta, subliniez. Pur și simplu eu am mers pe linia mea. În dreptul lor mi s-a părut puțin că au luat-o prea repede.
Dar fiecare are ritmul lui.
Fiecare are ritmul lui. Tocmai de asta spun încă o dată, angajamentul, dispoziția de a-ți asuma angajamentul ar trebui să fie criteriul numărul
unu. Și până la urmă, cred că este foarte important să-ți răspunzi sincer la întrebarea de ce vrei să te căsătorești. Altcineva ne spune că, de fapt, nu suntem niciodată pregătiți să ne căsătorim, dar dacă dorim să rămânem căsătoriți, atunci vom face eforturi toată viața. E și asta o perspectivă.
E adevărat, pentru că nu spune și vorba românească, îți trebuie să mănânci un sac de sare ca să-l cunoști pe omul de lângă tine, așadar nu poți să spui că ești pregătit în sensul cunoașterii celuilalt, nu ești pregătit cu totul. Apoi dacă o luăm pe partea materială, să zicem, niciodată nu o să poți să spui că le ai chiar pe toate. Sau în privința trecutului, poate a unor lucruri nerezolvate, a unor relații, a unor, mă refer la partea emoțională, niciodată nu o să poți să spui, poate, sunt 100% pregătit, gata, acum pornim motorul dragostei. Nu cred că lucrurile ar trebui să fie. Ar trebui să primeze gândul că Dumnezeu ne-a creat niște ființe sociale care să întemeieze familii. Până la urmă, eu cred și sper să nu supăr pe nimeni și nici să greșesc, eu cred că, da, căsătoria este o responsabilitate sau căsătorirea este o responsabilitate pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu.
Este, până la urmă, un privilegiu, pentru că dacă ești fericit alături de cel cu care te-ai căsătorit sau dacă te străduiești să fii fericit alături de cel cu care te-ai căsătorit, viața poate să fie mai ușoară. Însă sunt și foarte multe motive greșite pentru care o persoană s-ar putea căsători și puneam mai devreme întrebarea și am spus, de fapt, că ar fi onest să ne răspundem la această întrebare de ce vreau să mă căsătoresc înainte de a lua această decizie și iată câteva motive greșite pe care le-am găsit eu. Aș vrea să le comentăm cumva sau eventual să mai adăugați și altele. Un motiv greșit ar putea să fie acela că vrei să fii fericit. Dacă pornești de la ideea că vreau să fiu fericit și atunci mă căsătoresc pentru că asta îmi va aduce
fericirea, poate este cel mai des întâlnit.
Este un risc. Alții spun ca să nu fii singur. sau să suplinești lipsurile din familia de origine. Alții spun vreau să mă căsătoresc ca să am copii sau să intru în șabloanele societății, așa cum vorbeam, să scapi de gura rudelor, să-i faci în ciudă cuiva și acesta poate să fie un motiv greșit pentru care să te căsătorești, să te răzbuni, să compensezi cu ceea ce nu ai sau cu ceea ce nu ești, poate pentru că ai un sentiment puternic de vinovăție sau poate de milă, pentru că a venit timpul.
Paleta e largă.
Pentru că a venit timpul și spui asta e timpul să mă căsătoresc. Deci sunt foarte multe motive greșite pentru care cineva s-ar putea căsători. Spui, uite ce gest nobil. A luat-o de nevastă sau s-a căsătorit. Dar poate că...
În realitate nu știm.
Nu știi care au fost motivele. De aceea este foarte important ca cei care ne ascultă și care sunt în pragul acestei decizii să-și pună sincer această întrebare. De ce vreau să mă căsătoresc?
Da, mă gândeam că dumneavoastră nu le-ați enumerat pe toate și că eu o să reușesc să vă completez, însă în realitate lista mea e mai scurtă decât a dumneavoastră, așa că mergem pe a dumneavoastră. Chiar ce ați enumerat dumneavoastră se regăsesc și în lista pe care mi-am notat-o eu. Nu știu dacă ați menționat nevoia de împlinire fizică sau dorința de împlinire fizică, nu mai știu dacă, dar este și
da,
asta
ideea printre... Aceasta de a putea avea relații intime într-un cadru oficial și sigur sau
exact.
Protejat.
Da, sunt multe motive greșite pentru care să te căsătorești. Nu știu dacă ați amintit, de exemplu, faima, adică dorința de a te asocia cu cineva care e deja faimos și atunci câștigi și tu. Cred că ați amintit
un statut social.
Un statut, da, cred că ați amintit și banii și așa mai departe. Da, sunt multe motive greșite ca să te căsătorești, dar sunt și multe motive sănătoase pentru care să te căsătorești și o spun încă o dată, principalul motiv ar trebui să... nu o să-l spun pe acesta. Mi-am adus aminte de un... De fapt, e aceeași idee, dar pot să o ilustrez cu un exemplu de la clasă. Un profesor american ne-a întrebat la un moment dat, asta s-a întâmplat la master, în 2011, ne-a întrebat la un moment dat, băieți, câți dintre voi sunteți căsătoriți? Și din câți eram acolo în clasă, știu, eram undeva la 15-16 studenți, vreo 2-3 am ridicat mâna că suntem căsătoriți și eu eram căsătorit, pentru că era un curs pe care l-am făcut în timp ce eram căsătorit. Și știți ce ne-a spus profesorul? Băieți, vă încurajez să vă căsătoriți pe cei care nu sunteți căsătoriți, pentru că a te căsători înseamnă a intra într-o școală a formării caracterului.
Nu e prea comod.
Nu e prea comod, da. Și poate mi s-a părut și riscantă afirmația dumnealui. Așa părea că le dă apă la moară unora ca mine care de mai mici ar fi vrut să se căsătorească, știți? Însă, cred că suntem suficient de înțelepți ca să depășim și să înțelegem că nu asta era ideea și păstrez principiul, păstrez esența. Da, cred că e bine să ne asumăm căsătoria, pentru că ea ne ajută și pe partea dezvoltării noastre ca ființe, ne ajută pe partea atingerii idealului pe care Dumnezeu l-a gândit pentru noi ca oameni, respectiv să creștem în multe privințe care țin de dezvoltarea noastră și de caracterul nostru. Sincer, nu cred că există un context mai bun în care să te șlefuiești decât acesta în care ai un partener de viață. Mai târziu, vă spuneam la început, avem și un băiețel de aproape 2 ani de zile, vine și un copil, te trezești noaptea, de exemplu, ești nervos, în cazul meu, la început, parcă îți vine să arunci cu el, după care lucrurile încep să se modifice în mintea ta, în idealurile tale, inclusiv cu privire la disciplinare, de exemplu. Eu spuneam că, domne, copilul trebuie să abuzezi de bătaie, dar nici nu trebuie să-l ierți. Vreau să vă spun că...
V-ați schimbat.
Da, da, da. Deci noi suntem într-o permanentă șlefuire în contextul acesta al familiei și cu cât familia e mai numeroasă, cu atât se pare
ai
că...
Ai ocazii mai multe.
Ești șlefuit din mai multe părți.
Bine, dar și aici ar putea să fie un risc și poate chiar o dovadă de ușor egoism, aș zice. În momentul în care tu nu ești pregătit sau nu ești în regulă cu tine și intri într-o relație cu gândul că lasă-o să mă șlefuiesc acolo, punând la încercare nervii partenerului.
Da,
și aici este puțin un risc.
Există capcana asta. Există capcana asta. Nu asta vreau să spun, ci mai degrabă că ar trebui să facem tot ce ține de noi ca să ne simțim pregătiți. Cum să zic, în lumina unor criterii obiective pe care cred că le-am enunțat
și
a unor criterii subiective, da, care țin strict de opiniile noastre. Trebuie să depunem tot efortul ca să ne simțim cât mai pregătiți, dar trebuie să fim conștienți că niciodată nu vom fi suficient de pregătiți ca să intrăm într-o relație și dacă vom merge pe linia asta că nu suntem suficient de pregătiți, vom cădea în extrema cealaltă că nu ne vom mai căsători poate
exact.
Niciodată.
Exact, și până la urmă mă gândeam acum în timp ce spuneați că pentru nimic în viață nu poți spune că ești cu adevărat pregătit. Ce atunci când devii părinte, ești cu adevărat pregătit? Ei, sau știi că ești cu adevărat pregătit? Ești. Sau atunci când te duci pentru prima dată la un loc de muncă, ești cu adevărat pregătit? Abia atunci descoperi multe lucruri pe care nu le știai sau începi să înveți. Așadar, e nevoie să faci așa un pas și prin credință și atunci când știi că Dumnezeu binecuvintează căsătoria aceea, lucrurile se vor completa cumva de la sine. Vă reamintesc, dragii noștri ascultători, că suntem în direct. Ne bucurăm să primim mesajele dumneavoastră. 0751 400 300 este numărul de telefon mobil unde așteptăm fie prin SMS, fie pe WhatsApp mesajele dumneavoastră. Repet, 0751 400 300. De asemenea, dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, 021-269-0808. Vorbim astăzi despre cum ne dăm seama că suntem pregătiți pentru căsătorie. Invitatul meu este pastorul Silviu Tisloveanu. Când vine vorba de decizia de a te căsători, cât are legătură cu tine și cât cu cealaltă persoană? Adică noi vorbim, ești pregătit să te căsătorești și până acum am vorbit despre noi, da? Despre persoana care ia această decizie în dreptul său. Dar în ce măsură poți să spui, gata, acum sunt pregătit să mă căsătoresc pentru că în sfârșit am găsit persoana potrivită. Deci eu nu eram pregătit să mă căsătoresc, dar pentru că am găsit persoana, mă căsătoresc.
Da.
E corect să spunem așa?
Nu cred. Nu este corect nici să te căsătorești pentru că tu te simți pregătit și vrei să mergi înainte, iar celălalt nu este pregătit. Iar este o capcană. Însă, haideți să stăm puțin și să gândim. Cum ar putea convingerea că celălalt este pregătit pentru căsătorie, cum ar putea ea să mă ajute să mă simt și eu dintr-o dată pregătit?
Dar nu neapărat că celălalt este pregătit, ci că celălalt este persoana potrivită pentru tine. Și poate nu ești pregătit, dar uite, nu vreau să pierd ocazia, pentru că am găsit o fată sau un băiat bun și uite că m-a și cerut sau e disponibilă, dacă vorbim în dreptul bărbatului, care se gândește să o ceară de soție, și atunci nu vreau să ratez șansa. Nu prea sunt eu pregătit, că nu am ce ați spus mai devreme, poate nici vârsta, nici situația financiară, nici stabilitatea materială, dar persoana asta îmi place și nu vreau să o pierd.
Da, ideea asta că nu vreau să pierd persoana s-ar putea să fie păguboasă. Pot să vă spun că eu am trecut pe aici. Că până înainte să mă împrietenesc cu actuala soție, cu Monica, am îndrăgit cel puțin două fete de care mi-a plăcut foarte mult și cumva în zona asta am fost, gândindu-mă dacă nu va fi una dintre ele, ce o să mă fac eu? Ce o să se aleagă de fericirea mea? Și așa mai departe. Este o capcană. Eu cred că pregătirea pentru căsătorie ar trebui să ia în calcul și această oportunitate dinspre celălalt, respectiv faptul că am găsit partenerul, dar cred că n-ar trebui să ignore nici celelalte criterii care țin de aspectul mai practic al vieții, respectiv să ai o locuință, să ai un serviciu, să... Da, eu cred că multe lucruri se pot face cu dragoste și cred că se pot face toate până la urma urmei. Însă dacă n-ai totuși o vârstă potrivită pentru asta...
Sau o anumită maturitate.
O anumită maturitate. Mi-e teamă că s-ar putea să greșești.
Sau măcar unul dintre cei doi.
Sau măcar unul dintre cei doi. Sau hai să zicem că, uite, am găsit persoana potrivită, dar nu avem unde să locuim, pentru că suntem săraci, lipiți și eu și ea.
Sau n-am terminat încă
noștri.
Școala sau mai avem ceva de așteptat.
Dar... Exact. Hai să zicem, cu școala, să zicem că mai merge cum mai merge. Dacă ai unde să stai și ai ce să mănânci, are cine să-ți ofere bani de chirie și de mâncare și de alte lucruri, ai putea să zici, ok, vom studia împreună și o vom face și pe asta împreună. Dar dacă n-ai unde să locuiești, mi se pare că e puțin neînțelept să zici, gata, dar trebuie neapărat să
asta,
mă...
Asta pentru că nu mai ești responsabil doar pentru tine, ești responsabil
și pentru celălalt
și eventual și pentru ceilalți, pentru că oricând într-o familie
poate
apărea
exact, asta vreau
copii.
Să mai spun. Și pe deasupra, haideți să ne mai gândim la ceva. Oare persoana potrivită, dacă este cu adevărat potrivită pentru mine, nu ar putea să înțeleagă faptul că e nevoie să mă așteptăm puțin?
Tocmai adică... acesta poate fi un test.
Exact.
Am primit un mesaj foarte drăguț, aș vrea să-l citesc, este puțin mai lung, o întâmplare. Pastorul Vrumbrand a fost într-o zi împreună cu un prieten în vizită la un om din înalta societate, un academician. Pe drum l-a avertizat pe prieten să fie atent cum se comportă acesta cu soția lui. Ce a urmat a fost extraordinar. Extraordinar felul drăgăstos în care acel om vorbea cu soția, complimentele pe care îi le făcea, dragostea și respectul cu care o privea. Au plecat amândoi muți de uimire. Prima întrebare pe care a pus-o omul a fost: de când este soția lui în scaun cu rotile? De când s-a născut, a fost răspunsul. Omul i-a cerut lui Dumnezeu ca soție o fată pe care s-o poată face fericită, nu care să-l facă pe el fericit. Cam asta e regula pe care am aflat-o și eu foarte târziu.
Foarte interesant. Frumos, într-adevăr. Și da, asta mi-aduce aminte de un profesor de suflet de la seminar pe care l-am avut doar 1 sau 2 ani, după care dumnealui a mers în străinătate, a avut acolo o invitație și ne spunea: băieți, gândiți-vă cum venea sfatul dumnealui în contextul în care ținea cursul la 2 clase. O clasă de teologie pastorală, aproape full cu băieți, am avut și o colegă, era și o fată acolo. De partea cealaltă era clasa de asistență socială, unde erau
majoritar fete.
Știți, și ne spunea dumnealui așa: băieți, să nu căutați să vă căsătoriți ca să fiți fericiți, ci căsătoriți-vă doar dacă vă simțiți fericiți. Mi s-a părut puțin nedrept, pentru că și eu am gândit la vremea respectivă că...
O să fii mai fericit după ce te căsătorești.
Exact, exact. Și eu cred că da, într-un fel, sunt mai fericit după ce m-am căsătorit, sunt mai fericit după ce am avut primul copil, probabil o să fiu mai fericit și după, cu responsabilitățile de rigoare. Însă, vedeți, aici încercăm să evităm egoismul. Adică a te căsători nu înseamnă pe celălalt te-a decrescut pe tine, da? Nu e relația dintre mamă și copil sau tată și copil, ci este o relație între doi oameni maturi
și responsabili și egali.
Exact, exact, care trebuie să se susțină reciproc, nu lași fericirea ta în seama celuilalt.
Ne scrie cineva un mesaj destul de frumos, dar puțin ambigu, și chiar m-aș bucura dacă ați completa cumva răspunsul dumneavoastră. Domnul Petrică ne zice așa: eu m-am căsătorit la 21 de ani și jumătate și soția mea încă nu avea 17 ani, am pornit de la zero. Acum însă avem 8 copii, 2 mașini și o casă pentru care mulți ne invidiază. Important este să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Iată un început care noi am putea spune nu era cel mai potrivit pentru căsătorie, dacă ne uităm la vârste, da?
Corect.
Probabil că am zice, nu erai gata să te căsătorești, uh-huh, domnul Petrică. Dar lucrurile au funcționat bine și de aceea am spus că poate, uh-huh, ne completați, uh-huh, în mesaj și ne spuneți mai mult decât atât. L-ați spus pe Dumnezeu pe primul loc, ce a însemnat asta în mod concret. Vă reamintesc că ne puteți scrie în continuare, 0751 400 300. Așteptăm mesajele dumneavoastră la acest număr de telefon, pe WhatsApp sau prin SMS. De asemenea, ne bucurăm și să ne sunați. Aveți în curaj, 021-269-0808. Spuneți-ne dacă sunteți căsătoriți, cum ați știut că sunteți gata pentru căsătorie, dacă încă n-ați făcut acest pas, ce anume vă reține. Haideți să mai vedem puțin ce ar însemna graba sau amânarea căsătoriei, care vin pe fondul certitudinii sau incertitudinii legate de cealaltă persoană. Vreau să mergem și în această direcție, dar avem, iată, un ascultător curajos. Okay. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sănătate, cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim.
Mulțumim.
Sunt Cristian din București și vreau să vă spun, cum spunea distinsul domn pastor, că am ajuns deja la vârsta de 51 de ani.
Mulțumesc.
Fără a mă putea căsători, din mai multe motive. Acum, eu iau de bun ce spune Scriptura, zice Apostolul Pavel, cel care e căsătorit să nu se despartă, iar cel care a trăit singur să rămână așa. Ma, nu exclud posibilitatea ca în momentul în care voi găsi o fată potrivită, o femeie, să mă căsătoresc. Vreau să vă spun că am descoperit un aspect legat de căsătorie. Că foarte multe femei îl robesc cumva pe bărbat prin confort.
Adică, la ce vă referiți? Îl pun, adică, să muncească prea mult sau cum?
Nu, îl fac un fel de rob, în sensul că el se obișnuiește cu un anumit confort, să fie spălat, călcat, hrănit, masa caldă la prânz, la dimineața, și el nu mai știe să-și facă, sau nu este capabil să-și facă singur. Și atunci el încearcă să înlocuiască mama, care, pe care a avut-o în copilărie, prin soție. Nu neapărat, adică nu vede o chestiune echitabilă, să fie un partener echitabil cu ea.
Și pe cineva și care să-l slujească.
Un fel de menajer, exact. Și eu nu am vrut să profit de chestia asta, căsătorindu-mă, m-am descurcat, zic așa, din copilărie, să gătesc, să fac toatele casei. Și la un moment dat n-am mai simțit și nevoia, deci m-am obișnuit așa, singur, și am ajuns să-mi placă. De fapt, nu sunt singur. Eu l-am pe bunul Dumnezeu, citesc des, foarte des Scriptura, meditez, mă rog, și nu mă simt neîmplinit fiind singur, mai ales că am văzut la majoritatea prietenilor mei, care sunt căsătoriți și au copii, că se plâng. Ba, de copii, uite ce mi-a făcut fiemea, uite ce a făcut fiemeu, uite ce, că nu mă înțeleg cu nevasta, că e cicălitoare, că e, știți cum zice și Solomon, înțeleg, decât cu o femeie cicălitoare în casă, mai bine dă-i de acoperiș. Și din pricinele astea am rămas singur și nu mă vaid. Sunt fericit cu bunul Dumnezeu.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o. Da, sunt perspective diferite asupra vieții, respectăm aceste opinii și până la urmă important este ca în relația cu Dumnezeu oamenii să fie în regulă, pentru că poți să fii căsătorit și să ai neînțelegeri și Dumnezeu să nu fie acolo și viața de familie să fie cu adevărat un coșmar, sau poți să fii singur, să ai o relație bună cu Dumnezeu, să alegi să rămâi singur și în felul acesta poate îl slujești mai bine pe Dumnezeu sau pe semeni, dacă aceasta este decizia pe care ai luat-o. Haideți să mergem puțin mai departe, revin la întrebarea pe care vi-am adresat-o. Graba sau amânarea căsătoriei pot veni și pe fondul certitudinii sau incertitudinii legate de persoana pe care ai găsit-o?
Da, și mi se pare normal să fie așa.
Adică, nu găsești persoana potrivită, amâni. Și spui că nu ești tu gata de căsătorie, dar de fapt n-ai găsit persoana.
Da, se poate spune și așa, pentru că mintea noastră e complicată, pentru că emoțiile noastre legate de subiectul acesta sunt și ele complicate. Și da, dar eu cred că ar trebui să ținem cont și de celălalt, de profilul celuilalt atunci când decidem să ne grăbim sau să mai amânăm căsătoria. Până la urmă, dacă tu ești gata, așa cum spuneam mai înainte, și celălalt nu este gata, ce poți să-i faci? Nu poți să-l coci tu așa peste noapte. Poți să mă aștepți dacă simți că există potențial, sau poți să te reorientezi dacă simți că nu este potențial de creștere la celălalt. Cu alte cuvinte, aș vrea să spun că decizia de a te căsători, indiferent dacă este ea grăbită sau amânată, ar trebui să le ia în calcul și pe celălalt. Și pe mine, dar și contextul celuilalt. Așa mi se pare normal, pentru că împreună vom împărți timpul și viața din momentul căsătoririi încolo.
Ne apropiem de concluziile noastre. Haideți să-l ascultăm o melodie, luăm o pauză muzicală și apoi revenim la discuția noastră și la câteva concluzii. Și vă reamintim că dacă doriți să mai intrați cumva în legătură cu noi, puteți să faceți lucrul acesta după această pauză muzicală la 021-269-0808 sau la 0751-400-300. Vă așteptăm!
There have been names that I have loved to hear, but never has there been a name so dear to this heart of mine as the name divine, the precious, precious name of Jesus. Jesus is the sweetest name. just the same as His holy name. And that's the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name. The blessed name. Let us all acclaim that wondrous, glorious name of Jesus.
Jesus.
Jesus is the sweetest name I know.
Oh,
and He's just the same as His holy name. And that's the reason why I love Him so. Jesus is the sweetest name I know.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc, discutăm astăzi despre momentul în care suntem sau nu pregătiți pentru căsătorie, împreună cu pastorul Silviu Tisloveanu. Și ne îndreptăm spre concluzii. Haideți să vedem ca un rezumat la ceea ce am discutat până acum și în urma impresiilor pe care le-am cules de la cei care au intrat în legătură cu noi, câteva aspecte de care să ținem cont în ceea ce ne privește atunci când spunem da, mergem mai departe și facem pasul căsătoriei.
Sunt câteva lucruri care ar merita spuse aici, în primul rând legate de propria persoană, și vreau să mă refer la autoacceptare. Este important să ne înțelegem pe noi așa cum suntem și să ne luăm așa cum suntem și să înțelegem că până la urmă prin ochii lui Dumnezeu avem o valoare inestimabilă. Așadar, ar trebui să ne împăcăm cu cine suntem. Ar trebui să ne împăcăm cu familia din care venim și cu trecutul ei. Ar trebui să ne împăcăm cu propriul trecut.
Și cu relațiile eventual pe care le-am avut în trecut și care au eșuat cumva, și acest lucru ar fi foarte important. Nu am vorbit despre asta, dar în momentul în care intri într-o căsătorie cu gândul la fostul sau la fosta, atunci când emoțiile mai sunt puternice, atunci când fostul sau fosta sunt în zonă, probabil că nu e chiar momentul
robinetul,
să te căsătorești.
Robinetul fostelor relații trebuie închis bine.
Să te asiguri că nu mai este nimic acolo.
Exact. Probabil că la nivel emoțional ar putea să mai existe ceva, pentru că trebuie să recunoaștem că rănile sufletești se vindecă în timp. Însă, în mod sigur, trebuie să fie angajamentul de a lupta cu emoțiile acelea și de a nu le permite să pătrundă în noua relație. Neapărat trebuie să ne luăm angajamentul ăsta. Pe de o parte și pe de altă parte, cred că ar trebui să, așa ca o măsură de a preveni acele emoții, o invadare din partea lor, cred că ar trebui să ne propunem cât mai mult să ne concentrăm pe celălalt și pe a-l face pe celălalt fericit și încet, încet lucrurile se vor remedia. Da, cred că mai este un lucru de luat în calcul. Când te căsătorești, trebuie să fii un om responsabil. Indiferent dacă ești bărbat sau dacă ești femeie, trebuie să fii un om responsabil. Cumva mă leg de ce spunea domnul Cristian mai înainte, dacă am reținut bine numele, unii se căsătoresc bărbați. Își caută o soție doar ca să aibă cine să le facă mâncare și să le calce hainele. Nu, trebuie să fii responsabil. trebuie să îți asumi acele lucruri care te definesc pe tine ca bărbat, ca soț și care cad cumva în răspunderea ta sau să le definești împreună cu viitorul tău partener, nu este nicio problemă, dar trebuie să fii un om serios în momentul în care intri într-o relație și mai ales când o duci până la căsătorie. Mai apoi trebuie să mai înțelegem un lucru, a te căsători, chiar dacă înseamnă a-ți petrece tot timpul vieții cu o persoană foarte dragă ție, trebuie să recunoaștem că suntem diferiți și chiar dacă e dragoste, sunt și diferențe între noi, care pot alimenta, care pot da naștere și alimenta multe conflicte. Din cauza asta ar trebui să încercăm în momentul în care ne căsătorim să punem confortul celuilalt pe primul loc, să renunțăm
la
nostru.
Este un cuvânt cheie pe care nu l-am folosit până acum, dar cred că ar trebui menționat și chiar cumva întărit în discuția noastră. Vorbim despre devotament, vorbim despre la bine și la rău, pentru exact. Că viața de cuplu poate însemna, știu eu, o boală lungă, lipsuri materiale, un copil bolnav, poveri, alte surprize neplăcute și întrebarea se pune, ești pregătit și pentru asta? Pentru că te gândești doar că viața de căsătorie va fi așa, ceva roz, romantic și
toată... Mai văzut-o la alții, sau mai văzut-o prin filme, telenovele și așa mai departe.
Dar ești pregătit să stai lângă partenerul lângă care ești astăzi pentru următorii 50-60 de ani, la bine și la rău? Asta înseamnă să fii până la urmă devotat.
Corect. Și într-adevăr, dacă te gândești, hai să zicem că ești la altar și în momentul ăla te întreabă pastorul, ești pregătit să-l susții pe celălalt la bine și la greu. Dacă stai să te gândești așa doar la tine și doar la posibilitatea aceea urâtă și nedorită de a se întâmpla exact acele lucruri, probabil că ai tinde să fugi de acolo, din locul acela. Însă, cred că trebuie să lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Cel puțin asta consider eu în dreptul meu. Las lucrurile astea în mâna lui Dumnezeu, da, și acum mă cutremur uneori la ideea, la gândul că ar putea să se întâmple ceva cu unul dintre ai mei dragi, însă odată ce am spus da, odată ce mi-am asumat angajamentul, mă consider obligat de Dumnezeu, care nu mă va lăsa, mă consider obligat...
Care obligă, dar și ajută în același
exact,
timp.
Exact, mă consider obligat, e un cuvânt poate mai puțin prietenos, dar e o responsabilitate. Din partea lui Dumnezeu să merg mai departe, iar El are grijă să ne fie bine tuturor și mi-a plăcut exemplul acela pe care l-a dat cineva la un moment dat cu o doamnă în căruciorul cu rotile și așa mai departe. Până la urmă, fericirea în familie nu constă doar în a avea un partener perfect și constă în mai mult, constă în ceea ce poate să-ți ofere celălalt, prin cuvinte, prin atitudine și în ceea ce poți să-i oferi tu la rândul tău. Consider că dragostea ideală le cuprinde pe toate, da? Și aspectul fizic, și aspectul financiar, și studiile, și așa mai departe. Însă, eu cred că dragostea poate să funcționeze și cu mai puține lucruri, atâta timp cât ești hotărât să întemezi căsătoria pe Dumnezeu și atâta timp cât ești hotărât să fie un om care vrea să se vindece de egoism. Asta este trăsătura fundamentală a unui om.
Apropo de lucrul acesta, altcineva ne scrie, tot un bărbat, este clar. Unele femei așteaptă de la bărbat să contribuie cu majoritatea resurselor în cuplu, prevalându-se de sexul slab și îl manipulează pe bărbat.
Da, domnul Cristian de mai înainte. Da,
vorbește și fiecare și în funcție de experiența proprie, probabil. Și nu negăm faptul că sunt și persoane care sunt rău intenționate.
Bineînțeles. Dar iată că nu asta este singura posibilitate, ca doar sexul slab să profite de cel tare, să folosim
poate
așa extremele.
Da,
tocmai asta ne-a spus mai înainte domnul Cristian, nu? Când zicea că unii soți le subjugă pe soțiile lor, punându-le să le facă mâncare, să le calce haine și așa mai departe. Apropo de asta, eu cred că trebuie să existe o împărțire a responsabilităților. Nu trebuie să fie o listă rigidă pe care să ți-o impună cineva. Eu cred că există niște chestii obiective, dar dincolo de asta, fiecare familie stabilește propriile responsabilități. Iar partenerii și le negociază și le asumă și așa mai departe. Dar ar fi totuși nepotrivit să spui că, domnule, doar femeia e cea care profită într-o căsnicie sau ar putea să profite întotdeauna, cel care ar putea
sau,
să profite
sau doar bărbatul este cel leneș,
exact, care nu și...
Facem o altă emisiune pe subiectul ăsta.
Sigur.
Acum mai avem doar 2 minute la dispoziție și aș vrea să vorbim puțin și despre câteva indicii în legătură cu cealaltă persoană, ca să poți să spui tu că ești gata să te căsătorești, tot ca o concluzie la ceea ce am mai amintit noi până acum.
Da, cred că ar trebui să luăm în calcul un lucru. În primul rând, trebuie să-ți asumi defectele celuilalt.
Să n-aștept să se schimbe.
Să n-aștept să se schimbe. Bineînțeles că, știți, e un vers, știu că iubirea schimbă tot sau ceva de genul. Da, eu cred că schimbă, dar schimbă cu bunăvoința celuilalt. Eu cred că dragostea nu poate să schimbe singură, ci doar acceptă. Adică dragostea mea față de soția mea o motivează pe ea la schimbare, dar ea se schimbă. În cazul în care ea nu se schimbă, dragostea mea o va accepta. Deci trebuie să ne asumăm defectele celuilalt. Sunt unele pe care poți să ți le asumi, unele pe care nu poți să ți le asumi. Dacă nu poți să ți le asumi, nu intri în relația respectivă și nu te căsătorești. Da, de altă parte, vorbind de asumarea slăbiciunilor celuilalt, e bine să faci efortul să le cunoști cât mai bine.
Puntele
e indicat să le cunoști. Da, da, da. Pentru că așa te păzești de posibile surprize neplăcute. Ele vor fi oricum. O spun cinstit. Ele vor fi oricum. Și eu am constatat la soția mea lucruri pe care nu le văzusem înainte. Și a constatat la mine lucruri. Dar căutăm să facem tot ce ține mai bine de noi,
adică
respectiv
măcar, măcar ce poți vedea dinainte,
exact,
să poți iar alege
aici,
în cunoștință
măcar
de
că
cauză.
Ar putea să fie un subiect aparte. Merită să spunem că apropierea fizică este un mare dușman al cunoașterii punctelor slabe ale celuilalt
asta
și al celor
că
bune.
Fură mintea și nu...
Fură mintea, exact.
Mai
și zici că, wow, ce frumos, gata, ea e sau el e și așa mai departe. Putem să mergem mai departe. Trebuie să fim atenți și la dependențe, adică e frumoasă sau e frumos, dar are o stare socială sau materială bună, dar are anumite dependențe, trebuie să calculezi foarte bine dacă mergi înainte sau nu mergi. Trebuie să te împaci cu familia celuilalt. Îmi spunea cineva dintre cunoscuții mei că au fost de acord ca fiul lor să se căsătorească cu cineva de o altă etnie. Nu toată lumea ar face treaba asta. Trebuie să fii conștient de lucrurile astea să le, și să le calculezi bine. De asemenea, cred că ar trebui să te gândești și la partea asta care ține de sănătatea celuilalt și de-a ta.
Apropo de la bine și la rău, dacă
la bine...
ți-asumi să te căsătorești cu o persoană în scaun cu rotile, așa,
exact,
cum era întâmplarea...
Eu cred că până la urmă și ele trebuie să căsătorească. Sau și... Nu, nu așa. Cred că și ele ar trebui să aibă dreptul la căsătorire. E normal, până la urmă și ele sunt ființe, pe de o parte, pe de altă parte, nu cred că cineva trebuie să se simtă obligat să le facă fericite și pe aceste persoane, în sensul că dacă nu mă căsătoresc eu cu ea, atunci nu știu dacă s-o căsători cineva. Da,
apropo
să vă...
de ce spuneam mai devreme, că nu te căsătorești din milă.
Exact, exact. Pot să vă spun că am în minte un caz în care cei doi erau buni prieteni și intenționau să se căsătorească. El a suferit un accident de mașină și a rămas cu ceva sechele și eu chiar mă întrebam ce va face ea. Uh-huh. Și știți ce a făcut ea? S-a căsătorit cu el.
Minunat.
Și sunt fericiți. Da, am enumerat câteva, poate că mai sunt
mai
și alte lucruri.
Dar
exact.
Timpul nostru a expirat. O concluzie la discuția noastră de astăzi. Putem spune ferm, gata, sunt gata de căsătorie? Există un astfel de moment? Sau lăsăm locul acela cu semne de întrebare și mergem prin credință înainte cu Dumnezeu alături?
Eu cred că, da, cu Dumnezeu alături poți să spui că ești gata. În sensul că îți conștientizezi riscurile, îți conștientizezi limitele, însă mai conștientizezi ceva, și anume responsabilitatea de a întemeia o familie. Să nu se înțeleagă greșit, nu ne obligă Dumnezeu să ne întemeiem. Dar este idealul lui Dumnezeu. Și dacă avem idealul acesta în minte și avem în minte și slăbiciunile noastre și așa mai departe, dar îl luăm în calcul pe Dumnezeu, eu cred că ar trebui să vină un moment în care să spunem, da, am calculat bine, astea sunt datele problemei, astea sunt plusurile, astea sunt minusurile, ăsta este Dumnezeu care ne promite să meargă cu noi, deci vreau să ne căsătorim. Și încă un lucru aș mai spune, o scriitoare care mie mi-este dragă, pe nume Ellen White, spune la un moment dat că unul dintre lucrurile pe care ar trebui să-l facă doi tineri atunci când se căsătoresc este să se pocăiască. Nu neapărat să devină neoprotestant, știți că lor li se mai spune pocăiți, ci în sensul că el trebuie să-și reconsidere relația cu Dumnezeu și să o facă să fie și mai frumoasă. Și îmi place gândul ăsta. Un om care îl ia pe Dumnezeu în serios, cu siguranță că nu va face nefericit partenerul lui de viață.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru această concluzie frumoasă. Vă reamintesc împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Silviu Tisloveanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!